Yepyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun ihsaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde imen güzel Hudayverdiye ve devam ettiriyarın. Sosyal uygulamalarında çıkış eden Türkmenistanlılar yine de hakimiyetlerin batışına sezi var bolyarlar. Hususanda TikTok'ta çıkış edenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların bir neçesi şu hepte de Aşgabatta yüze çıkıptır.
Şun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylamda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 sutka tutsak edildi.
Deyip yağdaydın haberli Çeşme 9. aprelde Adatlık Radyosu'na haber verdi. Hopsuluğu sebeple anayimlik şartında sökbötteş olan bir neçe çeşmenin mağlumatına göre TikTokerlerin soruğu edişliğine çekilenlik varadakı haber kavirlerine öğülerine varılıp beyreklerine polisi bölümlerinin üstüvlerine yetiriliptir.
Düğün olara MHM öğlen öğülerine varıp Kavirlerine volta bölüm polisyalarının üstü bilen 9. aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşmetti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmazlığı şeyle de söhbetteşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gürrün verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petiklenyer, şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatlar bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok platformasında Çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü mağlumatlar gızıklandırıyar diyerler.
TikTok'taki meşhur mağlumatların arasına hatta MHM'nin paralyanı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türmü cezası filanı hayvatattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulancılarının soruğu çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartıyar İmo Telegram, Instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildişlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanları hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin sağın artıyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı ineler ve yaş olular hem var. Adamlar ehli mümkinçiliklerini ulanıp ehli devlet idaralarına yüz tutandığını gurrun veriyarlar. Ve sosyal medya arkalı prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmeğini en son çıkalığı hükmünde saylağı alandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını maşgalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yol başçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne malim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var arada açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var adı köpçülüge mealim oldu. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıp de Marada Polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren deri dermanı meyataşlık yali problemalarını paylaşan adamları gözləyip sonra çağırıp de. Şuna mengdeş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hem sede var edilip de. Geçen yılın fevral ayında nyasağı çağırlarının sağlık becer gözüne niyetləb internet arqalı illəşlərindən xeyir səxavət yardımlarını sorayan üçüncülüğü pet maşqalalar hakimiyyətlərin basışına sezi var olubdi. Hakimiyyətlər onları baxtiyar durmuşun keşfinə zəpər yetirməkdə ayıplabdi. Türkmenistanda mətəşlik çəkən rayətlərin yağdayının hakimiyyətlərin üns mərkəzinə düşməgi ve onun çözülməgi var adı resmi xabar dövlət mediasında dinə bir gedək berilibdi. Geçen yılın 29. martında Vatan Xabarlar Yepleşiğinde 2018 yılda doğulan oğulunun doğu bitti yürek keselinin ecir çekkenliği hakkında gurrun veren bir enenin çıkışı görkodildi. Ene öz çıkışında oğlu 2021 yılda klinikada becerge alan vaktında önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedovun hut özünün barandığını ve muht operasiya kömögini berecek tigvarada aydandığını gurrun veripdi. Şol vaka Türkmenistan'da sonkı 18 yılın devamında öz probleması barada asosan çıkış eden rayatın devlet televizyonunda görkodilme bilen bağlı ilkinci yağday bolupdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve tada malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepdiyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Paytaht Aşgabatda martın axırlarından bäri gejeki durmuş bir gözäwçilik astyna alınıp häkimetler gejeki kluplary, geje günlük işleyen saunalary we masaj xanalary garşy harekete geçip başladylar diýip paytahtda çeşmeler aýdýar. Şeýle Azatlık Radyosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara tem feudat bilen meşgullanýan aýalgylara garşy reýtleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilenini habar berýärler.
Aşgabatda martın axırlarından bäri taht ähli gejeki kluplarda şeýle de tensiýow daty bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehmanxanalarda reýtler geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kirene berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alynjakdygy duýdurýar.
Diýip paýtahtda çeşmeler, hususan parahat 1-2 we 3 etrapçylaryna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kirene ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapynyň içgin barlanýar diýip o sözüni netriar. Howpsuzlyk edaralaryna çeşmeler welaýatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlaryň tenfiwdatyny guman edilýändigini, şonuň üçin olaryň geje günü ýygyrylýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý degişli etrapçylarda ýaşaýan kwartirant zenanlaryň günlük durmuşyna ýaramaz täsir etirýär.
Köp sanly zenan maşgalalar kwartirant ýaşaýan jaýlarından daşaryk çykyp bilmeýärler.
Diýip paýtahtyň ýaşaýçylary aýdýar. Gulanetlerden varıp parahat iki trapçasını kreni yaşayan bir zenan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşüktü. Üyedlerinin reyitler sebepli korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma için daşarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar kreyi cahilerinden daşarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zenan maşgalaydiyar. Azatlık Radyosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinin resmi tesfir alp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecekki durmuş boyunca şeyle de tensiyodan sülen meşgulunyan zenanlar babatını hakimiyet göde uçruğunun güyüşöndürülmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temmillerden sonra bir yılın içinden gaytalanan celepçilik ulu meçverlerde cerime törögleri, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açenini düzödüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açen azatlıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyar. Şeyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmağa çekken adımlara karşı iki yıldan 8 yıl açen azatlıktan mahrum etmek cezalarını gödeğine tutuyar. Türkmen kanunçuluğuna adamın zına yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyar. Parahat etrapçasını kreni yaşayan kevr zenanların hukuk koruyucuları tarafının tenfivdasını guman edilmeyi getiren yağdaylar aydınlaştırılmayar. Yun Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Gıpçak obasına yanı yakına zenanların katlaşmanına olan bir vakadan sonra güçlenen ünaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların biri Gıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr zenanların araq, piva yağlı alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturanduklarını görüptür. Ol, sondan sonra paytaqda giyicilerini entap yörün, yekeci de zinan bolmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabadın giyiceki durmuşluğunu xabarlı bir paytaqda yaşayıcı, Azatlık Radyosu'nun xabarçası ölen anonim gürrün döşlüktü. Kurbanguly Berdimuhamedowun prezidentlik yıllarını, şehirde giyiceki klubların işini, gece günlük işleyen saunalara hem de masaj xanalara ruhut berilendiğini, yöne Serdar Berdimuhamedowun vezipa gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırmak lerin girdilip başlanan onaýdyar. Mundan ozal Azatlyk Radyosynyň çeşmeleri Gurbanguly Berdimuhamedowun ýegenleriniň biri bilen bagly paýtahtyň barlaryna bolup geçen bir waka barada habar beripdi. Şol wakada ýegenleriň paýtahtyň giýjeki durmuşyna gatnaşygy barada ışaratlar peýda bolupdy.
Serdar Berdimuhamedow şäheriň giýjeki durmuşyny tertiplemek ugrunda hereket edip başlady. Bu siýasatda owunyk mesele. Ýöne seli tagallalar onuň kakasynyň Gurbanuly Berdimuhamedowun ýegenlerine garşy oňyň ädimleri ädip başlandygyny alamatlandyrýar.
Deyip paýtahtda çeşmeýdi.
Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, İran'ın yadro maksatnamasını betetmek bilen bağlı ılalısı gelinmese, onda harbi güç ulanılacaktığı varada kaybatını yeni bir ede kaytaladı. Ve zerur bulan halatında İsrail'in bu mümkün harbi zarıva yol vasılık etsektiğine aitti. Trump 9 aprelde Aktam'da jurnalistlerin süreptenin ayağında Amerika'nın İran bilen amandı geçirecek gepleşikleri ve olorun möhlütü varada soruğunu zerurluk bolsa, onda harbi çayarların ulanılmağının hükmanı bolcaktığına aitti. Ol bizde vaqt bar dip gepleşiklerin haçan tamamlanacaktığı varada anık möhlütün yoktuğunu belledi. Trump'ın aytmağına öre gepleşiklerin neticelidigini ya deldigini anıp bolur. Gepleşiklere başlanığınızda olorun qovu ya da erbet geçeyendigini bilyersiniz. Men olorun erbet geçeyendigini duyunumda netice gelerin dip ol aytti. Trump 8 aprelde İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen Aktam'da qurnalan metbuğut yığınığında İran bilen gepleşiklerin geçirilecektigini ıglan etti. Netanyahu Trump'ın İran bilen diplomatik ılalısı gelmek tağallalarını qoldoyandığını ve İsrail bilen Amerika'nın İran'ın yadro yarağını edilmeginin öngünü almak maksadının umumudugyny nıktady. Trump harbi çayarların zerur bolmagy halatında İsrail bu işe açık aydın katnaşar diýip belledi. Tarapların ikisi de amandaky duşsun gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerini göz aýlamakdan ibaret boljakdygyny kesitlediler. Trump gepleşiklerin günü boljakdygyny aýdan bolsa, İran olary gytaklayn diýip häsiýetlendirýär. Trump'ın aytmağına göre Amerika gepleşikleri de köp zat talap etmeýär. Diňe İran'ın yadro yarağına iýe bolmazlygyny isleýär. Birleşen Ştatlar Tehran'ın yadro yarağına edinmäge golaýlandygyny meňzeýändigi boýunça barha köp aladalaryny beýan edýär. İran uzak wagtdan bäri özüniň yadro programmasynyň raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürüp gelýär. Amerika'nın gorunmak sekretari Pete Hegseth, Amerika bilen İran'ın arasındaki gepleşiklerin paraqçılıklı çözüt bilen tamamlanmağını umit bildiriyendiğine aitti. Mundunun Reuters kulluğu 6 tane B-2 kısımlı bombalayıcı uçorun Hindi ummanındaki Amerikan-Britan harfı bazısına yerleştirilendiğine haber verdi. Hegseth'ten bu uçorlar bilen İran'a bir ısaret verilendiği varada sorulundu. Ol, koy muni olorun özü çözsün, deyip cevap verdi. Ve bombalıcı uçorların ulu mümkinçiliklere eyediğini hem de ahlikse haber iveriyendiğini aytti. Seyli hem Amerika'nın Mali Departamenti 9 aprelde İran'ın yadro maksatnamasına koldu veriyendiği öydülyen 5 kuruma ve bir adama karşı teyze sanksiyaların girdilendiğini mealim etti. 2015 yılda Amerika ve beylikli dünya devletleri İran bilen gingirimli yadro ılalasyny bağlaşyp Tehran'ın uranı baylaştırmağını çäklendirmek ve munun deregini ıktatady sanksiyalara ayırmak vardı ılalasypdylar. Ýöne 2018 yılda Trump özüniň birinji prezidentlik möhletiniň dowamında munun iň erbet ılalasyk bolandygyny aýdyp Amerikany ondan bir taraplay ýagdaýda çykardy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Harby planlaşdyryş we diplomatiýa hereketleriniň ýene bir hepdesi Washington bilen Ýewropadaky ýaranlaryň arasynda Ukraina syýasaty boýunça düşünşmezligi ýene-de bir gezek nukdady. Şu günler NATO-nyň Brüsseldäki baş ýadaratynda 2 sany möhüm ýygnak geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýygnaklaryň birinjisinde bolmaz, ikinjisinde de möhüm rol oýnamajak ýaly görünýär. Ýewropa ýurtlary öz planlaryny öňe sürmäge ýerlenýär. 10 aprelde geçirilýän ilkinji ýygnan çyga Ýewropa degişli bolmadyk Kanada we Awstraliýa ýaly ýurtlary hem öz içine alýan islegliler koalitsiýasy edilip atlandyrylýan toparyň goranmak ministrleri gatnaşar. 30 döwletden ibaret bu topar mart aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň arasynda aktamda bolan gapmagarşylykdan soň döredilipdi. Onun esasy maksatlarynyň arasynda ýaraşyk kiýada parahatçylyk şertnamasyndan soň Ukraina yerleştirme üçin harby güýç döretmek meselesi bar. Güýç döretmekde uly mesele ençeme ýurdun şoltandy Britaniýanyň munyň diňe Birleşen Ştatlaryň goldawy bilen edip bolýandygyny aýtmagydyr. Olar howa güýçlerini logistikany we aňtawy agzaýarlar. Şu wagtda şenli Birleşen Ştatlardan kömek bermäge taýýarlyk barada taýyk signal bolmady. NATO-nyň Ýewropadaky öňki ýokary derejeli serkerdesi Philip Bridlow Washington'da siyasi erkin bardygyna inanmaýanlygyny ýöne her neçegin bolsa Ýewropanyň öz meýilnamalaryny öňe sürmeldigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Eger jenap Putin diýwaryň üstü aşyry seredip Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlary öz içine alýan disleg bildirýän uly koalitsiýany görse ol birat ara kesme eder diýip Bredlow aýtdy. Germaniýanyň Ukrainadaky haýsydyr bir harby çara gatnaşyp gatnaşmazlygy entek belli däl. Ýurt fevral aýynda geçirilen saýlawlardan soň siýasy geçişi başdan geçirýär we täze koalitsiýa hökümetini döretmek baradaky gepleşikleri alyp barýar. Britaniýa we Fransiýa koalitsiýa ýol başçylyk edip missiýa üçin harby güýçleri berjekdigini wada berdiler. Olar 10 aprelde geçirilýän gepleşikleri alyp barýarlar. Meniň pikirimçe Ýewropa muny öz başdak hem edip biler diýip Philip Bredlow aýtdy. Rus goşuny ýenjildi, oňa dikelmek we bejermek üçin Birleşen Ştatlaryň parahatçylyk pursadyny üpçin etmegi gaty zerur. Bu ortadan täzeden güýç toplamagyna ruhsat beren iň uly sowgadymyz bolar diýip Bredlow aýtdy. Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky goşunynyň öňki başlygy Ben Hodgesiň öň aýdanlaryny gaýtalady. Ol Ýewropanyň gowy enjamlaşdyrylan aýal we erkek adamlardan bardygyny we olaryň Birleşen Ştatlar goşulmazdan ýagdaýyň kötdesinden gelip biljekdigini Azatlyk radiosuna geçen aýda aýdypdy. Emma Birleşen Ştatlary çekmek gün tertibindäki esasy mesele bolup galýar. Ýewropalylar Trumpy bu pikiri goldamagy ynandyrmaly diýip 2018-nji ýylda pensiýa çykmadan ozal NATO-nyň dürli ýokary wezipelerinde işleýän Jamie Shea aýtdy. Munyň öň hatarda bolmadyk kiçijik bir güýç boljagy aýdyň esasy mesele parahatçylyk bolmasa we uruş dowam etse goşun iýerlermi diýip Shea söýdüniň üstüne getirdi. Islegliler koalitsiýasynyň gepleşiklerinden bir gün soň täze transatlantik bölünşük 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky goranmak ministri bolan Lloyd Austin tarapyndan döredilen Ukrainanyň goranmagy boýunça ara gatnaşyk toparynyň mejlisinde hem görkezilýär. Austin ortadan giň gerimli çözüşünden soň Ukrainaga berilýän harby kömegi utgaşdyrmak maksady bilen ýygnaklara ýol başçylyk edipdi. Ýönüniň ornuny tutan Pete Hackett muňa gatnaşmazlyk kararyna gelen bolsa gerek. Pentagonyň 4 aprelde den beýanatynda onuň Panama sapar etjekdigi aýdyldy. Ýewropa ýaranlarynyň liderleri kontinenti goramak boýunça täze jogapkärçiligi öz üstüne almaly diýip Hackett fevralda aýtdy. Gymmatlyklar möhümdir, gymmatlyklary ýöne gaýratyp bolmaz. Baýdaklary atyp bilmersiňiz we täsirli çykyşlary atyp bilmersiňiz, berk güýji çalşyp bolmaz diýip Hackett Ýewropada goran şahat köp maýa ýatyrylmagyna çağırdy. Hackett ara gatnaşyk toparynyň öňki ýygnagyna gatnaşandan bir gün soň çykyş etdi. Ýöne ol şonda başlyklyk etmendi. Hackettiň gatnaşmazlygy Birleşen Ştatlaryň ýygnan etjek täze goldaw bukçasynyň ýokdugyny görkezýär diýip NATO-nyň öňki wekili şeýe bellidi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary belkide henizem kömegi Ukraina bilen seýrek minerallar baradaky gepleşikleriniň netijesine baglaýan bolmagy ähtimal diýip şeýe bellidi. Men sekretary Hackett'i şahsy dost hasaplayaryn ýöne men onuň gitmezligi gaty uly ýalňyşlyk diýip hasaplayandygymy aýdyp biljek diýip Bredlow bellidi. We ol Amerika Ýewropada liderligini görkezmegini dowam etdirmeli diýip sözüniň üstüne goşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev bitaraplık siyasatı ümsüm kalmağı ya da özgürlüğü anlatmayar. Eysem ol bile işçen ve konstruktiv katnaşıkları yolu koymağı yol veriyar deyip European Union Today neşri Türkmenistan'ın Belgedaki ilçesi Sapar Pelvanov sitirliyar. Türkmen diplomatları Türkmenistan'ın bitaraplık siyasatının halkara parahatçılığını berkitmekte akır olunu bağışlap geçiriyen doğuşuşuklarını yığcamlaştırıyar. Olur şeyle çıkışlarda barha bölünüp barayan, ağdalalaşayan dünyada para хатчылыгын ве ананышмагын әһмиятене вагъд эдиярлар. Үне Туркменстанның сиясәт җәмгыятьчелек турмышын якыннан идирлеян йерле сынчылар, шәйле вагъдларын айдылган сүзләр амал эдилгән ишләр белән дәңгәштерләнне Туркменстанның контекстын анандырыжы суутнамалар булманын әйдиярлар. 26 мартта Брюссельдә Европа парламентының һәм дә Туркменстанның мәҗлисенең бирелектә урынмагын парахатчылыгы ве ананышмагы беркитмәктә би тарафлыгын орнатты йөрүйтү мәсәвәт кечерилди. Пәлванов мәсәвәттән чыкышына Туркменстанның оңын би тарафлык сиясәтенең вагъд эдип оның сәбәп Ve dünyada para akıtçılığı ileri tutmakta, ananışmağı berkitmekte mühüm rol oynayanlığını ileri sürdü. Öz yurdunun kızgın nokotları aş olsanı, Afganistan'ı ve Ukrayna iveren insanperver yardımlarına ünsü çekti.
Türkmenistan'ın kabul edilen bitaraplık yörülgesi güçlü, işçin ve öngden görücü pelsepe olup duruyor. Devletlerin arasında köprü, para akıtçılık platforması ve barha bölünüp barayan dünyada ananışmağı yolu koymağın kuralı olup duruyor.
Deyip Евразия Review neşri Türkmen diplomatının Европа parlamentine geçirilen yürüyte masavattaydan sözlerini sitirliyar. Olaya çıkışına Rusya'nın Ukrayna'da barayan çoğuluşunu da sargılanıp Türkmenistan'ın bu meselede iki taraflanım öğdana düşünüşmek siyasatını alıp barayanlığını, şeyle hem Ukrayna telekesleri için Türkmenistan'ın öğd kapılarını açanlığını ve Ukrayna tarafına gumanitar yardımların iyi verilendiğini belledi.
Muna karamazdan Türkmen hükümeti henize çenli in volmağında dilden olsa da Rus ve Ukrayna taraflarına resmi diyalog için münver hükmünde aşkavadi hüdür etmediler.
Deyip yurdun daşarı siyasetini yakinan izleyen yerli sinçada açık radyosunun havası sövülen gurrun döşükte itti. Türkmen hükümetler ören seyrek olması Ukrayna'da varayan katma karşılıkları salgılanıyor. Türkmenistan 2 yıldan Rusya-Ukrayna uruşunun 1. yıl dönümünün izleyeni Ukrayna çağılarına niyetlap hayır sahabat yardımlarını iverdi. Muna karamazdan bu uçaklaşık yurdun devleti geçirgünaki medya seriştelerine ve elektron neşirlerde asla ağzalmayar. Pervanov 21. Mart'ta Brüssel'in Erkin Üniversitesi'ne hem taliplerle duşup Türkmen bir taraflarının ayrıtınlıklarını vaaz etti. Bu çıkışta beylik meselelerle bir hatırda Aşgabatçının öngün alış diplomatiyası boyunca Sevit Merkezinin işini mahavatlandırıp ilkinci gedek ol merkezin anık bitireni işi varada gurrun verdi. Ol Tacikistan bilen Kırgızstan'ın arasına sürhet davalarını çözmekte bu merkez tarafının iki yurt bilen diyalogun alınıp barlandığını belledi. Türkmen metbuatı Tacik Kırgız çakmışlıkları varada hem asla dili yarmadı.
Inanışmak artıkmaslık değil. Eysem ol bizim adamzadın aman kalmağımız için zerurluktır.
Deyip Evropa neşirleri Türkmen diplomatının aydan sözlerini sitirliyar. Türkmenistan 2025 yılı halkara parahatçılık ve ananışmak yılı ıglan etti. Şerede dekabrda ödünün halkara bitaraplık hukuk durumunun 30 yıllığını bağışlap iri halkara masavatının meyilleştirilendiğini məlum etti.
Türkmenistan için bitaraplık dine bir hukuk durumu değildir. Ol halkara katnasıkları parahatçılıklı, İstin temelisime bulup duruyor.
Deyip Евразия Review neşri Türkmenistan'ın meclisinin halkara katnaşıklar komitetinin başlığı Maksat Kuliyev'i sitirliyar.
Bu taklimatlar iş yüzünde huvayı gürrün bolmaktan anır geçip bilmeyer.
Deyip Yerli Finç halkara katnaşıklar hünermin azatlık radyosun iberin tesvirini aydiyar. Türkmenistan'ın daşarı işir meclisinin ek çeşmeler ödülünün hem huvayı gürrünler varada idiliyen tesvirleri onun yanıklarına aydiyarlar.
Muna misal edip şu ilçinin geçiren duşluğu varada resmi Türkmen saytlarında verilen maglumatı getirmek. Hatta şol saytlarda berilen resmi xabarda da Sevit ve dünya üçin vacip olan Rus-Ukrayn konflikti agdalmayar. Yoxsa Türkmen diplomati ahir soňa şol meseleni gozgady. Hut şunun yali täjik qırğız gapma garşylygy barada hem ne bu çäre baradaky xabarlarda ne umuman Türkmen metbuatında ýekeje de xabar berilmedi.
Deyip daşarı işler ministrinin işgara da attık radyosunun havarçı tülün ananiyim fekbette şükta itti. Evropa parlamentine geçilen yürüyte masavat var adı dine Türkmen Partal ve Ariyent neşirleri haber verdi. Yurdun devlet medya seriştileri bu çeyreğen ağlamadı. Hatta Türkmenistan'ın daşarı işler ministrinin resmi web sahipat hem Evropa parlamentine geçilen yürüyte masavat var adı kelamağız haber vermedi. Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçiler halkara katnaşıklar boyunca hünermenler Türkmen resmilerinin son kuantlarda iri platformlarda şeyle meseleler gün tertibine getirip başlamaklarını belli bir derecede Azatlık Radyosu'na ve kararsız nesirlerde yurdun dasarı siyaseti barada çökyan maglumatlara Türkmen resmiler tarafından berilýän jogap ýok bilen häsiýetlendirýärler.
Ýöne näme çindir şeýle mazmunly çykyşlar Brüsselde edilýär ýöne Aşgabatda Türkmen jemgyýetçiliginiň öňünde edilmeýär.
Diýip ýerli finçi sorag berýär.
Hut şu ýagdaý Türkmen rejiminiň ilkinji nowatda öz halky bilen arada ynanyşmagy, açyk diýalogy ýola goýmalydygyny görkezýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.